Hai, selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Gigi Ahmad dan juga Afizi Azaman. Baik, pada jam ini kita nak membincangkan mengenai peranan media dalam membawakan maklumat terkini, informasi terkini dalam kita berhadapan dengan krisis pandemik ketika ini dan termasuk krisis ekonomi. Dan dalam masa yang sama, kita juga lihat selepas beberapa kali permintaan dan desakan dibuat, penantian lebih 6,000 pengamal media yang berharap mendapat suntikan vaksin COVID-19 bersama kumpulan penerima awal semakin menjadi kenyataan. Pengumuman Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin baru-baru ini telah memaklumkan itu adalah merupakan khabar gembira yang secara tidak langsung mengiktiraf peranan media yang juga petugas barisan hadapan dalam mengekang penularan wabak itu. Tokoh Wartawan Negara 2019 Tan Sri Johan Jaafar juga antara yang lantang memperjuangkan usaha itu, termasuk usaha terbarunya dengan menulis surat terbuka kepada Khairi Jamaluddin yang diterbitkan oleh sebuah akhbar berbahasa Inggeris bertajuk An Open Letter to YB Khairi Jamaluddin, Reporters Are Still Not Frontliners.
Dalam kita meraihkan media sebagai petugas barisan hadapan adalah penting. Kami buahkan sendiri cabaran dan peranan wartawan dalam berdepan krisis dalam negara ketika ini. Dan di talian bagi membincangkan isu ini, kita ada Farah Mashita Abdul Fattah, Presiden Kesatuan Wartawan Kebangsaan NUJ, dan Burhan Abu Samah, Ketua Pengarang Suara Merdeka. Assalamualaikum, selamat pagi kepada kedua-duanya.
Selamat pagi. Assalamualaikum.
Baik, dalam pengumuman YB Khairi Jamaluddin kepada media sendiri dalam pemberian pengumuman vaksin, apa sebenarnya reaksi awal yang boleh kita berikan sebenarnya, Farah?
Reaksi apa memang kita berikut sangat sebab permintaan ini kami dah minta dari fasa pertama. Fasa pertama bilang akan di fasa terakhir, di fasa pertama kumpulan terakhir. Lepas tu kami di ke kumpulan kedua dan seterusnya. Akhirnya dimaklumkan kita mendapatkan pada awal Jun. Ini memang sesuatu yang kami nanti-nantikan dari dahulu kerana kami memang berdepan setiap kali melakukan tugasan di luar.
Baik, Encik Borhan sendiri, apa mungkin maknanya pengumuman yang dibawakan oleh Khairi Jamaluddin ini kepada anda sendiri secara peribadi yang menjadi antara wartawan paling lama di Malaysia?
Pertama, saya bersyukurlah sebab sebelum ni setiap kali saya menghantar wartawan seorang mereka ke lokasi, saya bercampur baur antara rasa bersalah sebab saya bimbang wartawan yang berada di lokasi dijangkiti virus yang berbahaya dan dia membawa pulang kepada keluarga dia. Kesan dia sangat besar. Yang paling saya takut masa wartawan seorang mereka membuat liputan pertembungan LRT. Masa tu saya berkali-kali dalam kumpulan WhatsApp mengingatkan wartawan saya supaya menjaga jarak. Tetapi melihatkan dari live tu memang sukar nak jaga jarak. Apa yang saya boleh buat, saya pesan berkali-kali supaya dia pulang, dia mandi dengan segera sebelum berjumpa dengan keluarga. Jadi apabila YB Menteri mengumumkan program vaksin untuk media minggu hadapan, saya rasa sangat bersyukur dan terima kasih.
Dan Farah, sebenarnya orang ramai memang tidak faham sangatlah berkaitan dengan budaya kerja wartawan. Terpaksa orang kata bila kita nak jolok saja individu yang nak diinterview tu, penjarakan fizikal sememangnya tak dapatnya diamalkan. Bila jurugambar nak ambil video ataupun gambar-gambar, terpaksa berebut-rebut di hadapan itu untuk memastikan bahawa kualiti gambar itu dapat dijaga dengan baik dan sebagainya. Tapi media juga mendapat kecaman orang ramai sebabkan oleh perkara berkenaan. Mungkin sebenarnya apa, selain daripada pemberian vaksin COVID-19, mungkin Farah boleh tekankan juga kepada organisasi-organisasi di luar sana yang mahu mengadakan sidang media supaya menyediakan satu persekitaran yang selamat kepada media, supaya kita taklah mengamalkan budaya yang lama berebut-rebut nak jolok, berebut-rebut nak ambil gambar dan sebagainya untuk pastikan bahawa jangkitan itu tidak berlaku dalam kalangan petugas media.
Memang minggu lepas kami sedang dalam sidang media.
Lepas tu akhbar kami dan kemudian orang awam, dan mereka menguancang okay, nak ikut dan nak viral, nak buat laporan polis kerana tiada penjarasan sosial yang diamalkan kami. Tapi masalahnya setiap kali kami membuat liputan sama ada conference atau sidang di mahkamah, tempat yang disediakan untuk media adalah sangat terhad. Jadi kami tiada pilihan kadang-kadang. Even cover PCLRC itu pun tempat adalah sempit. Kami terpaksa bertolak-tolakkan, dan di situ untuk mengamalkan kerja sosial kadang adalah susah. Sama ada kami melakukan penjagaan sosial atau kami sampai dapat story. Mahu tak mahu kami terpaksa mencari jalan untuk mendapatkan jual ataupun. Jadi kami minta sangat ingin kalau buat press conference, sedia kursi, penjarakan, jadi kami boleh mengamalkan SOP yang kita tak tahu di kerajaan. Takat ni kami lihat jaranglah perkara itu disediakan untuk pengamal media. Jadi bila orang ramai lihat seolah-olah kami menggunakan SOP, tapi sebenarnya memang kami dalam keadaan yang pilihan.
Ya, Encik Rohan, ramai yang tak tahu di luar sana, media sendiri sebenarnya kalangan kita ni gusar dan bimbang dijangkiti kalau turun di lapangan buat story dan juga mungkin cari berita. Mungkin Encik Rohan boleh sama bercakap mengenai risiko sebenarnya yang dihadapi wartawan di lokasi.
Saya sendiri pun masih lagi turun ke lokasi. Contohnya saya buat liputan kes mahkamah. Di mahkamah, biasanya jurugambar, saya sendiri pun ambil video dan gambar. Biasanya masalah bila nak mengambil gambar, sebab angle, kebanyakan kita nak angle yang terbaik. Angle terbaik ini terpaksa berebut dari dulu sampai sekarang lah. Sejak Azali, kalau wartawan ni, dia berebut angle. Itu yang susah menjalankan sosial tu. Tapi kalau pihak berkuasa menetapkan posisi, kedudukan yang kita boleh duduk semua, wartawan tak ada masalah untuk mematuhi pada masa yang sama subjek kita. Contohnya kita mewawancara atau sidang akhbar dengan VIP atau sebagainya, kena bekerjasama dengan kita. Kalau kita minta dia menoleh ke arah jurugambar untuk ambil gambar, sebab kita perlu angle yang menarik, contohnya subjek itu menghadap muka ke kamera, tapi kalau dia membelakangkan atau pandangan sisi dia gambar, jadi tidak menarik sebab kita perlukan reaksi wajah apa semua. Itu yang menyebabkan kebanyakan wartawan berebut posisi untuk mengambil gambar. Satu lagi saya nak kongsi juga pengalaman isu vaksin media ni. Sebenarnya saya nak terima kasih juga kepada Pejabat Perdana Menteri. Apabila Tan Sri Johan Jaafar menulis di dalam sebuah akhbar tu, kami telah mengadakan diskusi dengan Pejabat Perdana Menteri berhubung isu tersebut. Kebetulan pula masa itu pegawai Perdana Menteri berada di hadapan YBKJ, Kari Jamaluddin, dan dia langsung memaklumkan kepada YB tentang masalah yang dihadapi oleh media. Nampaknya YB very responsive dan dia mengumumkan dengan segera program vaksinasi untuk media. Ini bermakna selain dari komunikasi terbuka, kita juga boleh berkomunikasi secara tertutup. Sebab itu kalau kita tengok, tak banyak media yang menulis secara terbuka ataupun mengkritik, kerana kita masih ada saluran yang boleh kita salurkan kepada pihak berkenaan.
Dan Cik Burhan, melihat kepada vaksinasi yang akan diberikan kepada media ini, bagaimana sebenarnya koordinasi boleh dilakukan? Bagaimana media sebenarnya boleh bekerjasama rapat dengan pihak kerajaan untuk pastikan bahawa program vaksinasi kepada media ini berjalan lancar dan semua kita yang bertugas di lapangan ini dapat divaksin sepenuhnya?
Bagi saya sudah suntik vaksin yang orang berebut tu, AstraZeneca. AstraZeneca. Jadi saya kena tunggu second dose lagi 3 bulan. Bagi kawan-kawan yang belum lagi disuntik, Dari maklumat yang saya dapat pegawai media KJ, dia kata dia akan ambil dari daftar senarai dari Jabatan Penerangan sebab media yang diiktiraf ini mempunyai kad media, jadi ia tidak menjadi masalah. Jadi saya sudah berhubung dengan pegawai media KJ sendiri untuk mendapatkan penjelasan dan dia kata senarai nama itu ada pada dia. Jadi kita tak ada masalah untuk program vaksinasi nanti. Dari segi orang awam pula, saya sebagai wartawan selain menulis di portal saya, saya juga menulis di media sosial untuk memberi kesedaran pada masyarakat tentang pentingnya vaksinasi ini. Sebab kadang-kadang masyarakat ini dia tak menonton TV, dia tidak membaca berita, tetapi dia aktif di media sosial. Jadi saya dan rakan-rakan saya yang lain juga kami aktif di media sosial untuk apa memberi makluman dan saranan yang sesuai.
Ya, Farah, bagi kesatuan sendiri, apa yang boleh kesatuan lakukan untuk membantu menjayakan program vaksinasi kepada media ini? Pada masa sama, semua pengamal media dapat peluang divaksin. Apa kesatuan boleh tawarkan untuk membantu menjayakan perkara ini?
Sebenarnya kita dah memang berjumpa dengan kebencian BGC. Kami lakukan dari peringkat awal dari Februari dahulu adalah kami telah menghantar senarai nama semua pejabat pemerintah. Bukan saja di bawah kesatuan tapi termasuk juga media antarabangsa atau media yang tidak berada di bawah kesatuan. Jadi nama tu telah disubmit, telah dihantar kepada Menteri dan kami juga bergabung dengan kesatuan di Sabah dan Sarawak untuk mendapatkan nama-nama media. Jadi dari situ kami dah hantar senarai itu dari awal dan memang kami dapat maklum balas senarai itu sudah diterima. Sekarang ni mereka mahu lebih supaya lebih inklusif so semua akan dapat, maka senarai itu ditambah juga dengan senarai daripada Jabatan Penerangan. So, memang kami sudah bekerjasama dari awal dan sekarang ni kami cuma perlu memastikan bagaimana pemberian vaksin itu akan diberikan selepas ni. Dan kita akan bekerjasamalah dengan kementerian juga untuk memastikan semua petugas media mendapat vaksin.
Okey, baik. Kita akan berhenti dulu rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan kupasan lebih mendalam bagaimana peranan media dalam memastikan bahawa proses pelancaran vaksinasi dan media juga dapat bekerja dengan selamat di lapangan tanpa dipersoalkan oleh mana-mana pihak, sama ada peranan media itu boleh dipertikaikan dalam memberikan maklumat yang sahih dan juga tepat. Kita akan berhenti dulu rehat seketika. Baik, media mainkan peranan penting dalam memastikan bahawa kesahihan maklumat itu tepat dan dipercayai oleh masyarakat dan me-shapekan minda sebuah masyarakat itu berkaitan dengan sesuatu perkara. Kita bersama dengan dua orang kuat media daripada NUJ, Farah dan juga Suara Merdeka, Encik Burhan. Kita nak pergi perbincangan ini kepada Encik Burhan terlebih dahulu. Encik Burhan, kalau kita lihat sebenarnya apabila media dilihat sebagai satu wadah di mana pemberi maklumat dan sebagainya, tapi nampaknya masih ada individu-individu golongan profesional pun ada yang berpetikaikan di mana media, di mana peranan media itu. Adakah sebenarnya berita-berita yang disajikan ketika ini tidak mampu memperoleh satu tahap untuk memuaskan hati di mana rakyat itu boleh percaya berkaitan dengan proses vaksinasi supaya ia berjalan dengan lancar? Adakah sekarang ini media dilihat sebagai satu platform yang masih lagi tidak kukuh dalam menyampaikan berita berkaitan dengan vaksin?
Sebenarnya apa yang media buat sebenarnya sudah banyak, tetapi kadangkala masyarakat tidak sedar berita, video, grafik dan sebagainya yang dikonsumsi oleh mereka, yang diterima oleh mereka sebenarnya datang dari media. Contohnya macam kami di Suara Merdeka, selain ada berita, penulisan, kami juga buat video-video lucu untuk menjelaskan tentang vaksin, tentang SOP. Video-video ini diviralkan ke dalam WhatsApp. Sebab video viral melalui WhatsApp ini lebih cepat. Jadi dia tidak ada dalam bentuk berita, dia dalam bentuk video pendek. mungkin sampai ke ujung jari dengan lebih cepat. Jadi tapi masyarakat tidak sedar itu adalah sebahagian dari kerja yang media buat pada masa ini. Selain berita-berita yang kita siarkan di TV, di akhbar dan portal, itulah yang perubahan yang kita perlu laku, di mana masyarakat kita dipanggil masyarakat screen society. Kita push konten sampai ke ujung jari mereka. Kalau kita tengok ada VIP yang apa profesional yang komplain pasal media ni, dia consume berita dari portal-portal berbentuk hiburan. Jadi mungkin selepas ini portal yang berbentuk hiburan juga boleh memuatkan maklumat berhubung program vaksinasi ini supaya ia sampai kepada semua golongan. Sebab tidak semua masyarakat yang berminat dengan berita-berita berat atau hard news. Ada yang lebih gemar kepada berita-berita berhubung dengan hiburan, sukan dan sebagainya.
Farah, dalam kita membawakan sebagai media, dalam membawakan maklumat mengenai vaksin dan keperluan, kebaikan, manfaatnya itu, ada juga kita bertarung dengan kesahihan maklumatnya kan, dalam orang menerima maklumat daripada media sosial, daripada Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Kita ni media bertungkus lumus untuk memastikan kesahihannya. Kalau benda tu dah viral, kita pula yang nak kena tengok adakah ini sahih ataupun tidak. Tetapi bagaimana sebenarnya peranan yang boleh dimainkan oleh media dalam memastikan perkara ini dikawal dengan baik, khususnya dalam melawan gerakan anti vaksin yang menggunakan pengaruh sosial media. Kita juga tak nafikan dan juga beberapa berita sebelum ini telah dipersoalkan oleh orang ramai walaupun ia dibawakan oleh media utama, tetapi kadang-kadang headline dia mengelirukan ataupun headline dia menggusarkan orang ramai. Bagaimana perkara ini sebenarnya dari pandangan Farah sendiri?
Pada pendapat saya, sekarang ini orang ramai satu adalah tak faham peranan media, dan bila tak faham peranan media dan ditambah juga dengan pilihan daripada social media, penularan WhatsApp yang lebih senang untuk dibaca, mereka kadang memilih untuk mengambil secara bulat-bulat dan tak melakukan macam counter check dengan berita yang diterima. Pada masa sama juga, terlalu banyak berita-berita yang tak sahih tapi lebih sensasi, menyebabkan orang lebih macam untuk senang untuk percaya berita-berita sebegitu berbanding daripada berita-berita yang dilaporkan dari akhbar, yang kadang orang zaman sekarang memang dah tak baca berita-berita yang terlalu panjang. Jadi kita berdepan satu masalah di mana orang kadang sekarang ni lebih suka baca headline daripada baca berita. Dia cukup sekadar untuk baca headline, mereka tak nak klik dekat headline tu dan baca berita yang dipaparkan. Itu menjadi masalah kita sekarang. Jadi itu menyebabkan berlaku macam salah faham daripada orang awam terhadap media.
Dan Cik Burhan, kita bukanlah nak menghentam sesama sendiri antara media, tapi kita lihat juga peranan media ini penting. Seperti Farah katakan tadi, hanya ramai sebenarnya rakyat Malaysia yang masih lagi hanya membaca tajuk saja, tidak mendalami sepenuhnya artikel yang dibuat itu. Tapi kita juga lihat bahawa ada setengah media yang merupakan media arus perdana tetapi menggunakan tajuk-tajuk sensasi. Sebagai contohnya, individu yang telah disuntik vaksin COVID-19, memang kita akan ada kesan-kesan tertentu dan sebagainya, tapi di-highlightkan, di-angle-kan tajuk berita itu kepada perkara berkenaan. Tetapi sebilangan besar penerima vaksin tak mendapat simptom-simptom seperti yang dikatakan. Memang betul ia menjadikan tajuk utama. Orang akan nak klik artikel berkenaan. Orang nak tahu lagi, oh rupanya ada ada kesan-kesan sampingan tertentu. Tapi bagaimana sebenarnya kita boleh mengubah tajuk-tajuk sedemikian rupa untuk melihat kepada sudut yang positif dalam era pandemik COVID-19, untuk melihat orang kata kesan yang lebih besar berbanding hanya untuk memberikan highlight kepada perkara-perkara yang akan mengundang kegusaran, kebimbangan orang ramai berkaitan dengan vaksin?
Okey, saya share dengan pengalaman saya lah, macam mana saya register untuk suntik vaksin yang ramai orang takut pada awalnya. Sekarang ni orang berebut lah. AstraZeneca. Bila saya register untuk ambil vaksin itu, wife saya sudah ambil vaksin Pfizer sebab dia guru dan membuatkan barisan hadapan. Saya minta anak-anak saya semua register vaksin yang sama. Isteri saya pun gusar. Saya sendiri pun gusar. Menanya bila saya register tu. Bila saya register, nama saya ke 100 ribu lebih macam itulah. Lebih kurang saya agak. Jadi saya cakap kepada keluarga saya, kalau 1 ribu orang dah tumbang, kita tak payah pergi suntik lah. Saya sendiri seorang wartawan yang hari-hari consume berita pun ragu bila terbaca berita. Bukan saja di dalam negara, dari luar negara. Dari luar negara ini pula bukan portal-portal biasa, portal yang nak establish. Benda tu ada berlaku, jadi kita ada rasa ketakutan. Ditambah pula media tempatan yang cuba mendapatkan audien dengan menggunakan tajuk sensasi. Ini akan memburukkan lagi keadaan. Apa yang perlu kita buat sekarang ni, kita meletakkan kepentingan negara di hadapan. Kita ada lagi banyak-banyak berita yang boleh kita guna, tajuk-tajuk yang lebih menarik. Kalau yang berkaitan dengan vaksinasi COVID, kita tak perlulah sensasikan berita-berita begini. Kerana tanggungjawab kita, media ini bukan hanya untuk komersial, tetapi perlu punya tanggungjawab kepada negara dan rakyat kita, rakyat dan pembaca kita sendiri.
Farah, melihat daripada keadaan sekarang dengan peningkatan kes yang semakin hari semakin meningkat, media pula masih tunggu turn ya untuk divaksin. Tetapi untuk Farah sendiri, mungkin ada perkara-perkara yang Farah ingin highlightkan di sini. Apa mungkin media, agensi-agensi media sekarang boleh lakukan? Kalau kita tengok di Astro Awal ini sendiri, kami mengamalkan dua tempat ataupun tugas di kawasan, dua kawasan berbeza. Misalnya kami di studio, hanya di studio saja. Mereka yang turun ke lapangan tidak boleh bercampur dengan kami yang berada di studio dan di pejabat. Itu antara langkah kecemasan yang kami ambil ketika ini. Dan mungkin Farah sendiri sebagai Presiden NUJ boleh menasihati agensi media di luar sana untuk mengadakan sendiri penjarakan fizikal mereka ataupun contingency plan mereka sendiri dalam memastikan tak ada penularan jangkitan di pejabat khususnya itu. Dan dalam masa yang sama, kita tahu semua wartawan ini perlu turun, beberapa wartawan perlu turun di lokasi untuk mendapatkan cerita dan berita. Mungkin ada juga suggestion ataupun cadangan daripada Farah sendiri untuk mereka yang perlu mengadakan sidang media tergempar, misalnya ada bencana dan sebagainya seperti tren bertembung baru-baru ini. Perlukah mereka ini, barisan kepimpinan ini, barisan pihak berkuasa ini menyediakan portable podium misalnya, sebab kita perlu meletakkan mikrofon? Itu sebenarnya perincian yang mungkin Farah boleh bawakan supaya orang di luar lebih faham.
Okey, dalam MCO 2.0 yang dulu, kami ada keluarkan kenyataan supaya sidang media dibuat secara online. Sebab waktu itu memang banyak penularan dan kami risau sangat disebabkan media belum divaksin. Kami memohon supaya sidang media tidak dilakukan secara fizikal dan dilakukan secara online. Dan begitu juga dengan MCO sekarang, dengan jumlah 8,000 jangkitan dan kami semua pun kebanyakan masih belum divaksin. Kami mohon supaya sekiranya sidang media itu tidak terlalu penting, ia dilakukan secara atas talian seperti yang dilakukan sekarang. Dan juga sekiranya ada keperluan yang sangat-sangat untuk kita turun padang, maka kami minta penganjur atau pihak kementerian atau apa untuk memastikan SOP dipatuhi. Sediakan tempat, letak kami di tempat yang luas yang boleh ada penjarakan sosial supaya kami tidak berkerumun. Dan kami juga mohon sekiranya kami membuat liputan dan kami mohon kerjasama supaya untuk mengambil gambar, kami minta supaya perkara itu dipatuhi. Macam tolong duduk kat sini, kami nak ambil gambar angle ni, atau bagi giliran kepada kami. Let's say Harian Metro nak Harian Metro ambil gambar, lepas Harian Metro BH, lepas BH atau Awani, lepas Awani RTM. So kita tak berebut sebab ada giliran dan ada angle masing-masing. Itu satu. Kedua, kami minta untuk kepada ahli-ahli kesatuan, kepada petugas media yang keluar di lapangan supaya mengamalkan penjarakan fizikal. Tolong pakai double mask sebab kita semua ada keluarga, ada family yang kita perlu pulang. Kita perlu menjaga keselamatan diri kita sendiri sebelum kita boleh menjaga keselamatan orang lain. Dan saya seru juga kepada syarikat-syarikat supaya membolehkan kami bekerja dari rumah, tidak perlu masuk ke ofis, supaya dapat mengekang penularan di kalangan rakan setugas. Sekarang ini pun kami, untuk saya di Bitarian, kami ada bertugas dari rumah dan tidak perlu masuk ke ofis. Dan juga ada grup A dan B supaya Sekiranya satu grup tumbang, satu grup lagi masih ada. So kami mohon juga kepada syarikat-syarikat media lain supaya mengamalkan perkara yang sama. Saya mohon kita jaga kita lah, sebab kalau kita tak jaga kita, tak ada siapa yang akan jaga kita.
Okey, baik. Terima kasih kepada Farah Mashita Abdul Patah, Presiden Kesatuan Wartawan Kebangsaan NUJ, dan juga Burhan Abu Samah, Ketua Pengarang Suara Merdeka, atas perkongsian meraihkan media sebagai frontliner yang menjalankan tanggungjawab yang cukup besar untuk pastikan bahawa penyebaran maklumat berkaitan dengan pelbagai perkara di era pandemik COVID-19 ini sahih dan juga membawa makna kepada semua rakyat Malaysia. Terima kasih sekali lagi kepada kedua tetamu kita. Itu saja dapat kami bawakan kepada anda di Awani Pagi hari ini. Saya Afizal Zaman.
Dan saya Jijik Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Bye.